Η καραντίνα τελείωσε, τα προβλήματα της οικονομικής πανδημίας, αλλά και γενικότερα της πανδημίας, όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά όπως γνωρίζουν οι άνθρωποι που συναντήσαμε αυτές τις μέρες στην Κέρκυρα, προηγουμένως στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη, σύντομα στην Κρήτη, πανελλαδικά, τα προβλήματα μεγεθύνονται. Είχαμε πει στη Βουλή ότι ευτυχώς είχαμε λίγα θύματα από τον κορονοϊό σε σχέση με άλλες χώρες. Δυστυχώς θα έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό πεινασμένων πολιτών όλης της Ευρώπης. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε το οικονομικό σκέλος της πανδημίας, το κοινωνικό, αλλά και το υγειονομικό, ουσιαστικά εγγυάται ότι το κόστος για την ελληνική κοινωνία θα μεγενθύνεται εκθετικά. Σήμερα πήγαμε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και αυτό που είδαν τα μάτια μας και άκουσαν τα αυτιά μας είναι μεγάλη η ανάγκη να επικοινωνηθεί στους πολίτες όλης της χώρας, όχι μόνο της Κέρκυρας. Η τεράστια αναντιστοιχία μεταξύ του αφηγήματος της κυβέρνησης περί θωράκισης των νοσοκομείων και ιδιαίτερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της πραγματικότητας, που είναι ακριβώς η αντίθετη, η απόλυτη έλλειψη θωράκισης, ο εμπεγμός των νοσηλευτών και των γιατρών, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός διορισμός μόνιμου προσωπικού. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία έχουν δωρηθεί, τα οποία δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχουν αντιδραστήρια. Αυτό είναι μία μόνο πτυχή της παταγώδους αποτυχίας της διαχείρισης αυτής της κρίσης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ως Μέρα 25 από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε την κυβέρνηση στα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την καραντίνα. Έχουμε αποδείξει ότι δεν αγόμαστε ή φερόμαστε από αντιπολιτευτική διάθεση, αλλά έχουμε ιερή υποχρέωση να αναφερθούμε στο κοινό νήμα το οποίο συνδέει τη κυβερνητική διαχείριση των πολλαπλών κρίσεων. Από την πανδημία, τα σκουπίδια που είδαμε σήμερα, αυτό το όνειδος στο Χιτά Κέρκυρας, μια εικόνα που δεν συνάδει με πολιτισμένη χώρα, πόσο μάλιστα με ίσως ένα από τα πιο πολιτισμένα νησιά της Μεσογείου. Είναι το ίδιο κοινό νήμα που διαπερνά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, την οικονομική διαχείριση, την κοινωνική διαχείριση. Και ποιο είναι αυτό το κοινό νήμα? Βλέπουμε μια κυβέρνηση αποφασισμένη κάθε της κίνηση να ενισχύει την παρασιτική ολιγαρχία, η οποία βρίσκει τρόπους μέσα από αυτή την κυβέρνηση να αποσπάει ιδιωτικό πλούτο εις βάρος του δημόσιου πλούτου, εις βάρος των πολλών. Μια παρασιτική ολιγαρχία που υπό αυτή την κυβέρνηση καταφέρνει να πλουτίζει μέσα από την εξαθλίωση του περιβάλλοντος. Είδαμε τι γίνεται στον Ερημίτη, μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλοί ερημίτιδες στην επικράτεια ολόκληρη. Μέσα από την καταστροφή κοινών αγαθών βλέπουμε τι γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μέσα γενικότερα από την καταδίκη των πολιτών, της μεγάλης πλειοψηφίας τους, στην ανασφάλεια, στη στενοχώρια και πολύ συχνά στην εξαθλίωση. Εμείς ως Μέρα 25 νιώθουμε μια βαθιά ανάγκη, ένα χρόνο μετά τις εκλογές, ένα χρόνο αφού ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε με 9 έδρες στο Κοινοβούλιο για να είμαστε η φωνή όσων ενδιαφέρονται για την αλήθεια και ενδιαφέρονται για την αντίσταση σε αυτά που κάνουν κακό στη χώρα και στην πλειοψηφία των πολιτών της. Έχουμε την ιερή υποχρέωση, την νιώθουμε βαθιά μέσα μας, να απαντάμε στο ερώτημα των πολιτών, ακόμα και οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, άλλων κομματικών χώρων, δημοσιογράφων. Καλά, και εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν κυβέρνηση? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το απαντήσουμε. Γιατί αν δεν το απαντήσουμε, η αντιπολίτευσή μας δεν είναι υπεύθυνη. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του Μέρα 25 που απαντά σε αυτό το ερώτημα. πώς θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτεία, να προστατεύσει τους πολίτες από την οικονομική πανδημία που μεγιστοποιεί δυστυχώς τον αριθμό των ανθρώπων που απλά δεν τα βγάζουν πέρα σε αυτή τη χώρα. Δεν τα έβγαζαν 10 χρόνια μνημονίων, τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας των μνημονίων, και σήμερα έρχεται το τελειωτικό χτύπημα με την πλήρη κατάρρευση του τουρισμού σε μια περιοχή σαν την Κέρκυρα, σαν τη Ρόδο που ήμασταν πριν, που βεβαίως έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αρνητικά σε όλη την υπόλοιπη κοινωνική οικονομία της χώρας. Η ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΜέΡΑ25 περιέχει μια σειρά από δράσεις, νομοθετήματα άμεσης αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα, από την πρώτη στιγμή μιλούσαμε, και είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνους και τους ανθρώπους του εμπορίου εδώ στην πόλη σας. Προλίγου μιλούσαμε εκπροσώπους των εμπόρων, των καταστηματαρχών, άνθρωποι που, αν δεν κάνω λάθος, πρόσκειται και στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι συμφωνούσαν με αυτό που έλεγε το ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγμή, όχι αναβολές φόρων, εισφορών και δόσεων στις τράπεζες. Όταν οι μικρομεσαίοι μας αντιμετωπίζουν το φάσμα της πτώχευσης, οι αναβολές δεν βοηθούν, είναι δώρον άδων. Εμείς μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για μια δέσμη από τομές στο φορολογικό σύστημα. Παράδειγμα, ο φόρος επιχειρήσεων μικρών από το 27, 28, 29% στο 15%, των μεσαίων στο 20%, για τις μεγάλες το αφήνουμε στις 29%. Αλλά καταργούμε όλες τις προπληρωμές. Είναι αστείο, θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό, το να ζητάει η κυβέρνηση από τους ανθρώπους μας να καταβάλουν τον φόρο του 2021 σήμερα, υπολογισμένο στη βάση εισοδημάτων του 2019, που το 2020 σήμερα δεν υπάρχουν. ΦΠΑ από το 23%, ο μέγιστος να μειωθεί στο 15% σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και 18% με μετρητά. Σήμερα, τώρα, δεν είναι δυνατόν στη Γερμανία να μειώνεται το ΦΠΑ από το 19 που ήταν, όχι 23, στο 16, και η κυβέρνηση εδώ να ολιγορεί σε μια σπασμένη οικονομία. Πέραν όμως των μέτρων που, σαν αυτά που μόλις προλόγησα, ήταν και στο εκλογικό μας πρόγραμμα πέρυσι, θεωρούμε ότι η πανδημία καθιστά απαραίτητα και άλλα μέτρα που αφορούν τις περιοχές όπως η Κέρκυρα, που έχουν πληγεί λόγω της μεγάλης πτώσης του τουρισμού, πάνω από το 30% του τζίρου, για παράδειγμα. Λέμε ότι για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί με αυτόν τον τρόπο, άσχετο αν θεωρούνται επισήμως τουριστικές ή όχι, θα πρέπει να υπάρχει κούρεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους για το 2020 στο δημόσιο, στα ταμεία και στις τράπεζες. Όχι να προστίθενται στο τέλος και μάλιστα τοκιζόμενες αυτές οι οφειλές. Γενικότερα όμως, φίλες και φίλοι, και αυτό είναι, αν θέλετε, η πεμπτουσία αυτής της ολοκληρωμένης πρότασης νόμου. Όποιος και να είναι η κυβέρνηση, είτε είναι ο κ. Μητσοτάκης, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είμαστε εμείς, ένα δημόσιο, ένα κράτος, για να μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες του στις δύσκολες στιγμές, έχει ανάγκη από εργαλεία. Κάθε κράτος, είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο το ΜέΡΑ25 αναφέρει, τα τελευταία 10 χρόνια των πρώτων 4 μνημονίων ουσιαστικά απέσπασαν τα πιο σημαντικά εργαλεία του ελληνικού δημοσίου από την εθνική κυριαρχία. Όποιος και να είναι πρωθυπουργός, δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία. Και για να είμαι συγκεκριμένος, ποια είναι τα εργαλεία που πρέπει μια κυβέρνηση, ένα κράτος, ένα δημόσιο να μπορεί να ελέγχει για να προστατεύσει τους πολίτες της. Είτε είναι το βρετανικό δημόσιο, το γερμανικό ή το ελληνικό. Πρώτον, τη φορολογική αρχή και το φορολογικό λογισμικό. δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους λόγω των μνημονίων. Η λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων δεν είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη από το ελληνικό κοινοβούλιο, από εσάς τους Έλληνες πολίτες, αλλά εξαρτάται πλήρως από την Τρόικα που αποφασίζει τους τρόπους και τις μεθοδεύσεις με τις οποίες κινείται η λεγόμενη ΑΑΔΕ. Το δεύτερο εργαλείο που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση, ένα δημόσιο στα χέρια της, του, για να μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των πολιτών, είναι η δημόσια περιουσία. Η δημόσια περιουσία, όπως γνωρίζουμε και από την περίπτωση του Ερημίτη, έχει εκχωρηθεί εδώ και καιρό στο λεγόμενο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ελέγχεται απολύτως από τους δανειστές και στόχο έχει όχι την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας υπέρ των πολιτών και υπέρ της προστασίας τους από την οικονομική πανδημία, αλλά στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η εκποίηση υπέρ των δανειστών. Αυτό χειροτέρευσε με την ένταξη του ΤΑΙΠΕΔ στο λεγόμενο υπερταμείο μετά το τρίτο μνημόνιο, γιατί το υπερταμείο αυτό, αν θέλετε, τσιμεντοποιεί ακόμα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια περιουσία πλέον ελέγχεται 100% από τους δανειστές, για τους δανειστές, με τους δανειστές. Φορολογική αρχή από τη μία μεριά και δημόσια περιουσία από την άλλη. Προχωράμε στο τρίτο εργαλείο που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση για να μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της. Έλεγχος πάνω στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, τα κόκκινα δάνεια. Όταν τα κόκκινα δάνεια έχουν την έκθεση που έχουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα από την Ιταλία, αποτελούν πληγή για την κοινωνική οικονομία. Δεν είναι απλά θέμα δικαιοσύνης, δεν είναι απλά θέμα μιας διαπραγμάτευσης μεταξύ του δανειστή και του δανειολήπτη. Και να το πω πολύ απλά. Κάποιοι θα πούν, δεν έχω κόκκινο δάνειο, τι με νοιάζει εμένα. Η απάντηση του Μέρα 25 είναι, σας νοιάζει και να μην έχετε κόκκινο δάνειο. Γιατί μπορεί εσείς να καταφέρετε να το αποπληρώσετε το δάνειό σας, να μην χρειαστήκατε ποτέ δάνειο, αλλά έχετε ένα σπιτάκι, έχετε ένα μαγαζί. Ο διπλανός σας έχει κόκκινο δάνειο. Όταν το αρπακτικό ταμείο που το αγοράζει κοψοτιμεί σε αυτό το δάνειο, μπορεί να είναι ένα μαγαζί δίπλα στο δικό σας, το οποίο αγοράστηκε 150.000 ευρώ, το 2007. Ενδεικτικά το αναφέρω το νούμερο. Το δάνειο ήταν 100.000. Αλλά τώρα η αξία του ακινήτου αυτού έχει πέσει και τα εισοδήματα του μαγαζάτορα του γείτονά σας είναι ακόμα πιο χαμηλά και δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Και η κυβέρνηση μέσα από τον νόμο Ηρακλή επιβάλλει και επιτρέπει εκ μέρους των δανειστών και αυτό την πώληση αυτού του δανείου των 100.000 του κόκκινου σε ένα αρπακτικό ταμείο από τον Delaware προς 6.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ και έρθει αυτό το αρπακτικό ταμείο που έχει δώσει 5 ή 6 χιλιάρικα για να πάρει ένα δάνειο των 100 για ένα ακίνητο που είχε αγοραστεί 150 και το εκποιήσει σήμερα, το βγάλει στον πληστηριασμό το διπλανό σου μαγαζί. Τι θα γίνει η αξία, η τιμή του δικού σου του μαγαζιού, αγαπητέ πολίτη της Κέρκυρας? Θα καταβαραθρωθεί. Θα χάσει αξία η δική σου επιχείρηση. Η δική σου δανειοληπτική ικανότητα θα μειωθεί αν θέλεις να πάρεις ένα επιχειρηματικό δάνειο χρησιμοποιώντας ως εχέγγυο το δικό σου μαγαζί που δεν έχει κόκκινο δάνειο. Και ας πούμε ότι το αρπακτικό αυτό ταμείο είναι και μακρόπνο όσο αφορά το σχεδιασμό του και δεν θέλει να το πουλήσει τώρα το μαγαζί και το κρατήσει για 5 χρόνια, 10 χρόνια και το πουλήσει όταν, ελπίζουμε όλοι, χτυπάμε και ξύλο, έρθει η ανάκαμψη και πάρει 100.000 από αυτό το δάνειο που το αγόρασε 5-6. Τι νομίζετε θα τα κάνει το αρπακτικό ταμείο αυτά τα 95.000 σε 5 χρόνια? Θα τα ρίξει στην ελληνική οικονομία? Στο Delaware θα τα πάει, άντε στην Ελβετία. Άρα είτε πετύχει το σχέδιο Ηρακλής, είτε δεν πετύχει το σχέδιο Ηρακλής, εσύ που δεν έχεις κόκκινο δάνειο και αυτός που έχει κόκκινο δάνειο καταστραφήκατε. Μία τελευταία εξέλιξη που είναι καλό εσείς οι άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσετε τους πολίτες, γιατί είναι ένα έγκλημα εναντίον της λογικής που επιτελείται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Τράπεζες γεμάτες με κόκκινα δάνεια, όχι μόνο πουλάνε τα κόκκινα δάνεια όπως είπα, με καταστροφικό αποτέλεσμα για όλους, αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Δημιουργούν θυγατρικές εταιρείες που αποτελούνται μόνο από τα δικά τους κόκκινα δάνεια, τις οποίες τις εισάγουν στο χρηματιστήριο και τις μετοχές αυτών των εισηγμένων εταιριών σφραγίδες που αποτελούνται μόνο από τα κόκκινα δάνεια τα δικά σας, τις δίνουν στον εαυτό τους, στους μετόχους των τραπεζών, ως δώρο. Τελευταία ήταν η περίπτωση της Eurobank. Για 12 μετοχές της Eurobank παίρνεις δωρεάν μία μετοχή μιας τέτοιας εταιρείας σφραγίδας που αποτελείται από κόκκινα δάνεια της Eurobank. Θα μου πείτε και από πού βγαίνει η αξία μιας μετοχής, μιας εταιρείας η οποία αποτελείται μόνο από μία εξυπηρετούμενα δάνεια. Από εσάς. Γιατί εσείς εγγυάστε σε αυτές τις εταιρείες 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει από την τρόικα δανεικά που θα πάρετε εσείς και τα παιδιά σας για να τα δώσουν σε αυτά τα αρπακτικά οχήματα, είτε είναι ταμεία είτε είναι εταιρείες σφραγίδας. Αυτά είναι εγκλήματα που ούτε οι εφάνταστοι financial engineers της Lehman Brothers δεν είχαν σκαρφιστεί το 2008. Πράγματα που σήμερα στην Αμερική είναι παράνομα. Συμβαίνουν στη χώρα από την παρασιτική ολιγαρχία που εκπροσωπείται στο Μαξίμου από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Βουλή από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν τα ακούτε ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΚΙΝΑΛ, γιατί έχουν πει ναι σε όλα αυτά. Ξέρετε, η ελληνική παρασιτική ολιγαρχία δεν είναι αρκετά έξυπνη να τα σκαρφιστεί όλα αυτά. Αυτά είναι εισαγόμενα μοντέλα παρασιτικής ολιγαρχίας. Εμείς με αυτή την πρόταση νόμου τα καταργούμε όλα αυτά. Όχι τα σκίζουμε, αλλά κάνουμε θεσμικές τομές. Καταργούμε τον Ηρακλή, στο πλαίσιο του οποίου ισχύουν και συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία μόλις ανέπτυξα όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, και στη θέση του δημιουργούμε μια νέα εταιρεία, την ονομάζουμε Οδυσσέας, αντί για τον Ηρακλή, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ως μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Μεταφέρονται τα κόκκινα δάνεια εκεί. Οι δανειολήπτες καταβάλουν μεταξύ 0 και του 1 τρίτου του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ανάλογα με ένα ποσό που επιλέγει η Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε να αντανακλά τις εμπορικές συνθήκες του δρόμου, του μαγαζιού ή του σπιτιού της πρώτης κατοικίας. Παγώνουν όλες αυτές οι δευτερογενείς αγορές. Το ξέρετε, το δευτερογενείς αγορές είναι ένας τεχνικός όρος για να εκφραστεί αυτό που ο λαός μας ονομάζει αλυσβερίσι. Εάν έχεις αποπληρώσει 30% της πρώτης κατοικίας σου, του μαγαζιού σου, κρατάς 30% της αξίας του. Εάν θέλεις και συμφωνήσεις να πουληθεί αυτό κάποια στιγμή, παίρνεις το 30% πίσω. Αν όχι, περιμένεις μέχρι να αρχίσεις να αποπληρώνεις μετά από ένα κούρεμα το οποίο θα διαπραγματευτείς με τον Οδυσσέα, με τη δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, και μετά κάποια στιγμή γίνεται δικό σου. Αυτές είναι θεραπευτικές λύσεις. Και το πιο σημαντικό, εμείς πήραμε ένα ρίσκο με αυτό το σχέδιο νόμου, με την πρόταση νόμου. Αν δείτε, είναι νομοτεχνικά άρτιο. Είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα μπορούσε, αν είχαμε την πλειοψηφία, να το νομοθετήσουμε σήμερα. Και γιατί λέω ότι παίρνουμε ρίσκο? Γιατί αντίθετα με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε θέλουμε εκείνο και θέλουμε το άλλο, εμείς λέμε να τι θα νομοθετούσαμε. Δίνουμε τη δυνατότητα δηλαδή στους πολιτικούς μας αντιπάλους, σε οικονομικούς αναλυτές, σε εκπροσώπους των τραπεζών, των ταμείων, να διαβάσουν άρθρο-άρθρο και να μας πούν «Ελάτε εδώ, αυτό δεν στέκει». Ή το άρθρο 3, κεφάλαιο 4, προσκρούει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στην οδηγία BRRD του SSM, στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με άλλα λόγια, προσκαλούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους να μελετήσουν τη συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση νόμου και να μας πούν πού πάσχει. Αυτό σημαίνει δημοκρατικός διάλογος. Ούτε φωνές, ούτε αντιπαραθέσεις τύπου κοκορομαχίας μεταξύ κυρίου Μητσοτάκη και κυρίου Τσίπρα. Εδώ, έχετε τον Ηρακλή, σας εξηγήσαμε τι θεωρούμε ότι είναι η απειλή για την Ελλάδα μέσα από τα άρθρα του. Προτείνουμε τον Οδυσσέα. Πείτε μας που πάσχει, γιατί δεν συμφωνείτε. Αυτή είναι μια σοβαρή πολιτική συζήτηση. Ξέρουμε ότι δεν το κάνουμε. Γιατί οι προτάσεις μας είναι οι μόνες που συνάδουν με το εθνικό συμφέρον. Η πρότασή μας για τον Οδυσσέα, για παράδειγμα, ωφελεί τους δανειολήπτες. Ωφελεί αυτούς που δεν έχουν δάνειο, όπως εξήγησα προηγουμένως. Ωφελεί τις τράπεζες σε τελική ανάλυση, γιατί μια τράπεζα δεν κερδίζει αν πάρεις το 95% της κεφαλαιακής της βάσης στο κόκκινο δανείο και τα πετάξεις στα σκουπίδια. Ποιοι χάνουν από την νομοθέτηση αυτού? Τα αρπακτικά, τα παράσιτα. Οι τραπεζίτες που φτιάχνουν αρπακτικά ταμεία και στα οποία περνάνε τα κόκκινα δάνεια κερδίζοντας. Όλη αυτή η κοινωνική τάξη η οποία επενδύει τα πάντα στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και σε αυτό το νήμα που στην αρχή της παρουσίασής μου είπα ότι διαπερνά όλα τα στοιχεία της κρατικής διαχείρισης, της κυβερνητικής διαχείρισης κόκκινων δανείων, πανδημίας, όλων των ζητημάτων που αποτελούν πληγές για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία μας. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα πλήθος άρθρων. Για παράδειγμα, καταργούμε το υπερταμείο, δημιουργούμε την Αθηνά, μια νέα εθνική εταιρεία διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας. Μέσα της εντάσσουμε την αναπτυξιακή τράπεζα που είχε δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχε ξεχάσει να της δώσει κεφάλαια, γιατί ξέρετε, μια τράπεζα χωρίς κεφάλαια είναι άνευ ουσίας. Εμείς τι κάνουμε? Παίρνουμε το ΤΑΙΠΕΔ, το περνάμε στην αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι ώστε η δημόσια περιουσία που εμπεριέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ να μετατραπεί στην κεφαλαιακή βάση της αναπτυξιακής τράπεζας. Όχι για να πωλείται, αλλά για να τη χρησιμοποιεί η αναπτυξιακή τράπεζα αυτή τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυα, για να δανείζεται η αναπτυξιακή τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την KfW, από άλλες αναπτυξιακές τράπεζες, δημόσιες και ιδιωτικές διεθνώς, για να δίνει δάνεια στις δικές μας επιχειρήσεις, τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του δημόσιου τομέα, για να υπάρξει, με άλλα λόγια, μια δική μας επενδυτική ροή. Όσο αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων που πριν, αν θυμάστε, περιέγραψα ως ένα από τα πλοκάμια της Τρόικας που δεν ελέγχει το ελληνικό δημόσιο. Κατάργησή της και αντικατάστασή της από μια γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων που να είναι πραγματικά ανεξάρτητη από όλους πλην του ελληνικού λαού. Δεν θέλουμε η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων να πάει πίσω στον Υπουργό. Δεν θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που ο Υπουργός δεν συμπαθεί εσάς και λέει, διατάζει την εφορία να σας ελέγχει μόνο και μόνο ως καψόνι. Θέλουμε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να ελέγχεται κοινωνικά από τους Έλληνες πολίτες. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Πολύ απλά. Ο Γενικός Γραμματέας ή η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δεν διορίζεται από τον Υπουργό. Διορίζεται από ένα νέο εκλεκτορικό σώμα κοινωνικού ελέγχου που διορίζει τη Γενική Γραμματεία, την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μια κοινωνική εκλεκτορική ομάδα που αποτελείται κατά 1/3 από βουλευτές, ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, κατά 1/3 μόνο, κατά 1/3 από κληρωτούς δικαστές όλων των βαθμίδων και από 1/3 από φοροτεχνικούς και αυτούς κληρωτούς που ξέρουν πολύ καλά τα ζητήματα της εφορίας και πώς υποφέρουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι κάθε φορά που πρέπει να συμπληρώσουν την φορολογική τους δήλωση. Αυτό είναι μια θεσμική τομή που από τη μία μεριά ανακτά εξουσία πάνω σε σημαντικά εργαλεία του ελληνικού δημοσίου και από την άλλη μεριά δίνει βάση στον κοινωνικό έλεγχο αυτών των εργαλείων και όχι στην κρατικοδίαιτη κομματοκρατούμενη γραφειοκρατία. Θα δείτε και ένα άλλο άρθρο, ένα άλλο κεφάλαιο καινοτόμου που απαντά σε ζητήματα που αφορούν τη ρευστότητα των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Προτείνουμε τη δημιουργία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και σε συνεργασία με τη νέα Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Λογισμικού και Φορολογικού Λογισμικού που προτείνουμε να δημιουργηθεί. Γιατί ξέρετε, σήμερα η ΑΔΕ έχει χωρίσει το φορολογικό λογισμικό, με άλλα λόγια την υποδομή στη βάση του οποίου το ελληνικό δημόσιο έχει σχέση με τους φορολογούμενους, έχει εκχωρήσει αυτό το λογισμικό σε ξένες εταιρείες που δεν γνωρίζουμε καν ποιες είναι. Για φανταστείτε το, υπάρχει κάποια εταιρεία αυτή τη στιγμή στη Silicon Valley που δεν ξέρουμε καν ποια είναι, που πατάει ένα κουμπί και το ελληνικό δημόσιο δεν έχει πρόσβαση στα φορολογικά του στοιχεία. Αυτό είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας. Εμείς θα δημιουργήσουμε ξανά τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην οποία θα δώσουμε και το φορολογικό λογισμικό, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εθνική κυριαρχία επί των φορολογικών στοιχείων. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτές τις δύο γενικές γραμματείες, θα δημιουργήσουμε, και υπάρχει πλήρης περιγραφή νομοτεχνική πώς θα γίνει αυτό, στην ολοκληρωμένη μας πρόταση, ένα σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών ιδιωτών και δημοσίου, που θα δώσουν τη δυνατότητα, πρώτον, στην αλληλοακύρωση, στην πολυδιάσταση ακύρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα το δημόσιο έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ιδιώτες, ιδιώτες σε άλλους ιδιώτες και άλλοι ιδιώτες στο δημόσιο. Αντί να δανείζονται όλοι ή να υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, δημιουργούμε ένα σύστημα που όταν σου χρωστάει, είσαι ξενοδόχος και σου χρωστάει επιστροφή ΦΠΑ, για παράδειγμα, το ελληνικό δημόσιο, να μπορεί να σου τα περάσει αυτά στο αφημίσου με ένα πιν, εσύ να περάσεις όποιο ποσό από αυτά θέλεις σε κάποιο προμηθευτή στον οποίο χρωστάς χρήματα. Γιατί να τα αποδεχτεί ο προμηθευτής? Γιατί και εκείνος πρέπει να αποπληρώσει φόρους. Ένα κομμάτι από αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο προμηθευτής για να ακυρώσει δικές του ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο. Σε δεύτερη φάση, αυτό το σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει και έναν τρόπο, από τη μία μεριά, φόρο απαλλαγών για πολίτες που θέλουν να μεταφέρουν κάποια χρήματα που ξέρουν ότι θα πρέπει να τα πληρώσουν σε φόρους του χρόνου ένα χρόνο πριν, να κάνουν δηλαδή προπληρωμή φόρου, να πάρουν ένα 5% για παράδειγμα φόρο έκπτωση, το οποίο αντιστοιχεί με ένα 5% επιτόκιο που δεν θα το πάρουν ποτέ από μια συστημική τράπεζα, και ταυτόχρονα το ελληνικό δημόσιο να μπορεί να δανείζεται απευθείας από τους πολίτες του και να μην χρειάζεται να καταφεύγει στις αγορές, τις χρηματαγορές για ακριβά δάνεια. Ένα τέτοιο σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών δίνει βαθμούς ελευθερίας στο ελληνικό δημόσιο, στους Έλληνες πολίτες. Επειδή περιμένω τις ερωτήσεις σας, για να περάσουμε στην διαλογική και διαλεκτική φάση της σημερινής μας συνάντησης, θέλω απλά να τονίσω ότι όλες αυτές οι θεσμικές αλλαγές, όλες αυτές οι τομές στο φορολογικό σύστημα, στους φορολογικούς συντελεστές, που θα δίναν απίστευτες ανάσες στους ανθρώπους που υποφέρουν σήμερα, είτε είναι στον τουρισμό είτε είναι αλλού, διέπονται από κάτι το κοινό. Έχουμε εξασφαλίσει ότι κάθε πρόταση, κάθε άρθρο, κάθε κεφάλαιο σε αυτή την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου συνάδει απολύτως με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα πούν κάποιοι, και η Τρόικα τι θα πει? Η απάντηση είναι, ας πει ό,τι θέλει. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε με τους πολίτες τι πρέπει να γίνει για να προστατευτούν εντός του ευρωπαϊκού δικαίου. Αν αυτό σημαίνει ρήξη με δανειστές που απαιτούν τα δάνειά σας να πάνε σε αρπακτικά ταμεία, αυτή τη ρήξη θα την κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει το ΜέΡΑ25. Γιατί η ρήξη είναι δεδομένη, κυρίες και κύριοι, σε μια χρεοδουλοπαρικία. Η κυβέρνηση και αυτή, όπως και οι προηγούμενοι, επέλεξαν τη ρήξη με τους πολίτες. Εμείς δεν θέλουμε καμία ρήξη με κανέναν, αλλά αν είναι να προστατεύσουμε τους Έλληνες πολίτες από τη χρεοδουλοπαρικία που επιταχύνεται από τον κορονοϊό, τη ρήξη θα την κάνουμε με όσους αρνούνται το ευρωπαϊκό δίκαιο και αρνούνται το κοινό νου. Σας ευχαριστώ πολύ.